จีนและเวียดนามกำลังแข่งขันกันหยาดแย่งเอาลาวทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้อาวารีมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
หลังจากยึดอำนาจใหม่ๆพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนิยมชมชอบแต่เวียดนามเป็นศัตรูกับจีนแต่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มละลายคณะผู้นำสปป.ลาวเริ่มหันหน้าไปหาจีนนับแต่นั้นมาจีนก็ขยายอิทธิพลเข้าลาวหลายขึ้นเรื่อยๆแข่งขันกับเวียดนามในเกือบทุกด้านเป็นต้นในด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองจีนและเวียดนามแข่งขันกันแนวใดอยู่ลาวแน่นอนในด้านนี้เวียดนามเป็นผู้ชนะเพราะเวียดนามเป็นผู้ร่วมต่อสู้กับกำลังคอมมิวนิสต์ลาวจนได้รับชัยชนะฝึกอบรมคณะผู้นำลาวเกือบทุกระดับและสิ่งที่สำคัญเวียดนามมีสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือพิเศษกับสปป.ลาวสนธิสัญญาฉบับนี้เปิดโอกาสให้เวียดนามครอบคุมลาวอย่างหอกด้านดังผู้ต่างหน้าขบวนการลาวเป็นลาวยุคใหม่ที่มีพื้นฐานอยู่สหรัฐอเมริกาเว้าว่า
เวียดนามมาครอบครองลาวทุกหอบด้านบ่ว่าจะเป็นอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติแม่นเวียดนามมาครอบครองหอบด้านมอบเป็นดินลาวให้เวียดอันนี้นะ
ถึงอย่างไรก็ตามจีนก็ขยายอิทธิพลทางด้านการเมืองอยู่ลาวย่างว่องไวผู้นำพรรคและรัฐบาลจีนมาเยี่ยมยามลาวและผู้นำพรรคและรัฐบาลลาวก็ไปเยี่ยมยามจีนเรื่อยๆตัวอย่างเมื่อปีกายหลังจากถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานประเทศอีกสมัยหนึ่งท่านจุมาลีไซยสอนก็ไปเยี่ยมยามจีนเส้นเดียวกันนายกรัฐมนตรีทองสิงห์ธรรมวงศ์ก็ไปตกลงขยายการร่วมมือกับจีนในหลายๆด้านหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์รายงานว่าในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมาอิทธิพลทางด้านการเมืองของจีนขยายตัวย่างแห่งอยู่ลาวแบ่งคณะผู้นำสปป.ลาวออกเป็น2ก้อน2กลุ่มกลุ่มใหญ่ยังจงฮักภักดีต่อเวียดนามอีกกลุ่มหนึ่งนิยมชมชอบจีนท่านบัวสอนบุพาวันถูกปลดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เพราะท่านนิยมจีนท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนก็เพราะท่านจงฮักภักดีต่อเวียดนามสรุปแล้วในด้านการเมืองถึงเวียดนามจะมีอิทธิพลเหนือกว่าจีนอยู่ลาวแต่เวียดนามก็คิดวิตกกังวลย่านอิทธิพลของจีนจะขยายเหนืออิทธิพลของตนอยู่ลาวในอนาคตอันใกล้ๆนี้บัดนี้พวกเรามาศึกษาเบิ่งการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจภัยจะชนะคำตอบสั้นๆง่ายๆจีนชนะเวียดนามอย่างขาดกันตัวอย่างในด้านการลงทุนปัจจุบันจีนลงทุนอยู่ลาวหลายที่สุดอันดับหนึ่งเกินกว่าเวียดนามเมื่อ2ปีก่อนมูลค่าการลงทุนของจีนอยู่ลาวเมื่อปีกายได้เพิ่มขึ้นเป็น 4.1 ตื้อดอลลาร์สหรัฐส่วนที่2เวียดนามได้เพิ่มขึ้นเป็น 3.7 ตื้อดอลลาร์และที่3ไทยประมาณ 2.5 ตื้อดอลลาร์ในการลงทุนแต่ละด้านส่วนหลายก็แม่นจีนชนะตัวอย่างในด้านการสร้างเขื่อนไฟฟ้าปัจจุบันจีนกำลังสร้างและมีแผนจะสร้างเขื่อนใหญ่ขนาดกลางกว่า10แห่งซึ่งส่วนหลายเป็นเขื่อนใช้แม่น้ำอูและน้ำคานในภาคเหนือของลาวส่วนเวียดนามสร้างเขื่อนบ่หลายเท่าจีนและส่วนหลายเป็นเขื่อนขนาดน้อยอยู่ภาคใต้ของลาวเส้นเดียวกันในด้านการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษปัจจุบันจีนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษใหญ่ๆ2แห่งอยู่ลาวคือเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นและบ่อแก้วเขตเศรษฐกิจบ่อแก้วบ่เพียงแต่มีคาสิโนเท่านั้นจีนกำลังสร้างสนามบินและในอนาคตอันใกล้ๆนี้เขตเศรษฐกิจดังกล่าวจะกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนจีนลงมาเฮ็ดเวียกและอาศัยอยู่ถึง 200,000 คนบ่เท่านั้นจีนยังได้สัมปทานจะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ลาวตื้มอีก2แห่งใหญ่ๆคือเขตเศรษฐกิจบึงทาดหลวงและอีกเขตหนึ่งอยู่แข่งพงสาลีส่วนเวียดนามก็บ่ยอมแพ้ง่ายๆปัจจุบันเวียดนามกำลังลงทุนถึง1ตื้อดอลลาร์ เพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจเฉพาะสนามกอล์ฟลองท่านที่นครหลวงเวียงจันทร์แต่ถึงอย่างไรก็ตามเวียดนามก็ยังมีเขตเศรษฐกิจน้อยและน้อยกว่าจีนในด้านการก่อสร้างจีนแห่งเหนือกว่าเวียดนามเมื่อ3ปีก่อนจีนสร้างสนามกีฬาแห่งชาติใหม่ให้ลาวที่มีมูลค่าถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันจีนกำลังสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่4ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรม5ดาวและเฮือนพักอันหรูหราอยู่นครหลวงเวียงจันทร์บ่เท่านั้นจีนยังมีแผนจะสร้างทางรถไฟความไวสูงอยู่ลาวนำอีกซึ่งจะมีมูลค่าถึง7ตื้อดอลลาร์ส่วนเวียดนามมดยางก็สร้างหอพักนักกีฬาสำหรับ4เกมปัจจุบันกลายเป็นหอพักนักศึกษาแต่การสร้างนั้นบ่แม่นสร้างให้ละลาสร้างเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดิน 10,000 เฮกตาร์อยู่ภาคใต้ของลาวที่เวียดนามจะใช้เพื่อปลูกยางพาราในด้านการค้าจีนก็ชนะอย่างคาดคั้นเพราะจีนมีสินค้าหลายและก็เป็นสินค้าราคาถูกๆส่งลงไปขายตีตลาดอยู่ลาวแต่เวียดนามบ่มีสินค้าอย่างหลายจะส่งไปลาวบ่หลายเท่าสินค้าของไทยซ้ำในด้านการช่วยเหลือโดยเฉพาะการช่วยเหลือทางด้านการเงินจีนก็เหนือกว่าเวียดนามก่อนซีเกมจีนให้เงินช่วยเหลือละล่าแก่ลาวถึง100ล้านดอลลาร์สมกับ50ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติใหม่แลกกับที่ดินบึงธาตุหลวงนอกจากนั้นจีนยังให้เงินกู้ยืมด้วยดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษหลายตื้อดอลลาร์ให้แก่ลาวเส้นเพื่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมและเฮือนพักเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปในท้ายปีนี้ในด้านหนึ่งที่บ่มีคำตอบอย่างแจ่มแจ้งว่าจีนหรือเวียดนามชนะนั่นก็แม่นด้านการได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อปลูกยางพาราหนังสือพิมพ์ต่างประเทศรายงานว่าปัจจุบันทั้งจีนและเวียดนามได้รับอนุญาตเช่าที่ดินอยู่ลาวประเทศละถึง 200,000 เฮกตาร์ส่วนหลายเพื่อปลูกยางพาราจีนเช่าอยู่ภาคเหนือส่วนเวียดนามเหมาอยู่ทางภาคใต้ของลาวหมายความว่าในด้านนี้2ประเทศนี้เสมอกันสูสีกันหรือบ่ฮู้คักว่าไผชนะแต่ในด้านหนึ่งที่หลายคนพอฮู้อย่างคักแน่ว่าเวียดนามชนะจีนนั่นก็คือจำนวนคนเวียดนามอยู่ลาวมีหลายกว่าคนจีนหนังสือพิมพ์ The Straits Times รายงานว่าปัจจุบันอยู่ลาวมีคนจีนเฮ็ดเวียกและอาศัยอยู่ประมาณ 300,000 คนหนังสือพิมพ์ดังกล่าวบ่ได้แจ้งตัวเลขของคนเวียดนามอย่างละเอียดแต่หลายคนเชื่อว่าจำนวนคนเวียดนามอยู่ลาวอาจจะมีหลายกว่าคนจีนหลายเท่าสรุปแล้วจีนและเวียดนามกำลังแข่งขันแพร่อิทธิพลอยู่ลาวปรากฏว่าในด้านการเมืองเวียดนามยังชนะอยู่แต่ปลาใสในด้านเศรษฐกิจ